бүйрек және несеп жолдары аурулары. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер: ісік, опухоль, лоқсу, ташната, тұрақты сыздап ауру, постоянная ноющая боль, тұс, стара, қамту, захватить, куқыл, бледноватый, қалыпты, нормальный, лай, мутный. Бүйрек және несеп жолдары ауыратын науқастардың негізгі шағымдары: бүйректің немесе белдің ауруы, зәр шығарудың нашарлауы немесе бұзылуы, зәр түрінің өзгеруі, ісіктің пайда болуы. Қосымша шағымдарға бас ауруы, бас айналуы, жүрек ауруы, көрудің нашарлауы, тәбеттің төмендеуі, лоқсу, құсу, ыстығы көтерілу жатады. Бүйрек тұсының тұрақты сыздап ауруы жедел және созылмалы пилонефритте, гломерулонефритте байқалады. Бүйрек немесе несеп жолдары зақымданғанда ауру бел, несеп жолдары, қуық тұсында болады. Бүйректің әр түрлі ауруларында пайда болатын ісік барлық денені не оның бір шама бөлігін қамтиды, тез дамиды, сипағанда өте жұмсақ сезіледі. Ісік үстінің терісі түсі қуқыл болады. Зәр шығарудың бұзылуының бірнеше түрлері бар: анурия – несеп бөлудің тоқтауы, дизурия – несеп бөлгенде несеп жолының сыздап ауруы. Бұл циститте, уретритте, простатаның гипертрофиясында байқалады. Полиурия – несептің 2 литрден көп бөлінуі. Көбіне бұл жағдай бүйректегі ісік қайтқан кезде болады. Олигурия – несептің 600 миллиграммнан аз бөлінуі. Көбіне жедел нефритте, қызу көтерілгенде, қатты терлегенде, іш өткенде байқалады. Зәр үстінің өзгеруі. Қалыпты жағдайда зәр ақшыл, сары янтарь, сары түстер арасында болады. Несепке қан араласқанда оның түсі ет жуған су сияқты, ал ірің араласса лайланып ақшыл түске енеді. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бүйрек және несеп жолдары ауыратын науқастардың негізгі шағымдары қандай? Қосымша шағымдарға не жатады? Бүйрек тұсының сыздап ауруы қандай ауруларда байқалады? Бүйрек несеп жолдары зақымданса, ауру қандай тұста болады? Ісік қай жерлерді қамтиды? Қалай дамиды? Ісік үстін сипағанда қандай әсер береді? Зәр шығарудың бұзылуының түрлері қандай? Зәр түсі қандай болады?